Niels Martin Møller, jeg har inviteret dig i studiet i dag, fordi du er fundet værdig til optagelse i Videnselskabet. Hvad siger du til det?
Jamen mange tak da.
Men inden du officielt optages i det her fine, fine selskab, så skal vi lære dig og din forskning at kende. Velkommen til Videnselskabet. Videnselskabet er en podcastserie, hvor nogle af Danmarks bedste forskere de optages i Danmarks bedste videnskabelige selskab, nemlig Videnselskabet. Og i den her episode der optages Niels Martin Møller, som er tenure track adjunkt ved Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet. Og Niels Martin, vi har med allerstørste coronaforsigtighed sådan dristet os til at mødes inde i et lille podcaststudie i dag. Så tak fordi du ville komme forbi. Og vi har selvfølgelig fundet håndsprit frem, som står lige i vores nærhed og forsøger at holde så god afstand, som vi nu kan få lov til inde i det her lille studie. Mit navn er Annette Lilleøre, og jeg er ny vært på Videnselskabet. Og sådan helt kort fortalt, så fungerer Videnselskabet jo sådan, at en forsker indstiller en anden til den her fornemme optagelse. Og den forsker, der har indstillet dig, Niels Martin, det er Liselotte Chauffré, som er lektor på Niels Bohr Instituttet. Og sidst i podcasten, der optages du sådan helt officielt i Videnselskabet, og senere fortæller du også en lille anekdote fra din forskerkarriere, som handler lidt om noget forskel på øl og kaffe, hvis jeg har forstået det rigtigt.
Ja.
Det glæder jeg mig til. Men allerførst, så dykker vi ned i din forskning, som er inspireret af naturen. Niels Martin Møller, du er indstillet til Videnselskabet, fordi du laver noget spændende forskning. Og nu skal vi lære dig og din forskning at kende. Så når du for eksempel sidder til et middagsselskab, og du bliver spurgt, måske af Moster Oda eller Onkel Finn, hvad du arbejder med til hverdag, hvad svarer du så?
Jeg vil svare, at jeg arbejder med geometrien af flader, og specielt det, der hedder minimalflader, samt metoder til at finde minimalflader. Så det handler om sådan nogle bedst mulige geometrier, altså med mindst mulige materialeforbrug, kunne man tænke på det, ikke? Optimale geometrier, optimale former af ting. Og så vil jeg tilføje, at det er egentlig differentialligninger, man bruger til at studere det. Og det er ligninger af samme type, som dukker op overalt, for eksempel i teoretisk fysik. Så udover vores eget spritnye center GeoTop, som er Copenhagen Center for Geometry and Topology ved KU Matematisk Institut, så taler jeg også meget med kvantematikgruppen QMath og Niels Bohr Instituttets folk osv.
Og hvad siger folk så, når du sidder der til middagsselskabet? For fanger de den med det samme?
Ja, så bliver jeg tit nødt til at spørge, hvor meget matematik har du haft? Og så kan vi se, hvor vildt vi kan gøre det.
Yes, så vurderer du lige, hvor mange informationer, der skal på bordet der.
Præcis.
Helt sikkert. Og Niels Martin, selvom du til daglig sidder meget ved en computer og laver matematiske formler, så er dit forskningsfelt inspireret af naturens fascinerende konstruktioner. Men det er ikke alle naturens konstruktioner, som vi kan omsætte til konkret videnskab. Det har du fortalt mig, da vi snakkede sammen tidligere. Nogle ting, de er bare smukke at kigge på. Så sådan helt overordnet set, hvad er det for en slags naturkonstruktioner, der interesserer dig?
Ja, altså først skal jeg måske sige, at vi sidder ikke så frygtelig meget med computeren, selvom vi godt kan bruge den til at simulere nogle ting på. Men det er jo sådan set, skal vi sige, ved hjælp af formler og sådan, skal vi sige, skematiske tegninger og sådan noget, vi prøver at lure, hvordan naturen virker. Og nu siger du så også det her med, hvad vi kan omsætte. Og når jeg siger det, så mener jeg nok, at jeg kan ikke lige i dag, måske en dag, omsætte de her naturting til matematik. Måske jeg kan nogle andre. Og så vil jeg faktisk sige, at min virkelig store inspirationskilde for mange af de ting, det er faktisk kvantemekanikken, hvor det er de samme ligninger, der dukker op. Så det er måske lidt for abstrakt til radio. Men der er det heldigt, at naturen selv gør en masse optimering på geometrien. Så det er selvfølgelig, fordi naturen måske har for vane at økonomisere med materialeforbrug osv. Så i stedet for kvantemekanik kan vi tage nogle fuglefjer. Og der er der nogle farverne, som kommer fra pigmenter, så man kan tage måske et rødt molekyle, så får du en rød fuglefjer ud af det. Men nogle farver kommer faktisk fra små byggeklodser, som ingen farve har, men som gentager sig. Så sådan periodisk, kan man sige det, ikke? Så man har simpelthen en række af dem. Og så er der et optisk fænomen, som gør, at sådan en struktur, den kan udvælge bestemte farver. Så man kan have en farve, som kommer af, at man har strukturen, uden at der egentlig er nogle af delene, nogle af byggeklodserne, der selv er farvet. Og så er spørgsmålet ikke, hvis man nu er en af naturen, og man gerne vil bygge sådan en struktur som det, en fuglefjer, af sådan en gentagende struktur. Hvordan gør man det så billigt og holdbart som muligt? Minimalflader.
Så det er faktisk der, hvor naturen selv prøver at optimere, altså de prøver at gøre tingene så smart som muligt. Det er den slags naturfænomener, du er interesseret for.
Ja, lige præcis.
Og selvom din forskning, nu kan vi allerede høre det lidt, din forskning på nogle måder for en som mig, som ikke studerer matematik, den kan være sådan lidt abstrakt, så kan den også blive ultra konkret, når den ligesom kobles til naturen. Og det er jo det, vi undersøger i den her podcast, når vi kigger nærmere på, hvad matematikken kan lære af naturens konstruktioner. Så derfor lad os lige blive helt endnu mere konkrete og tage et par eksempler. Og det første eksempel, vi skal snakke om, det er havskum. Eller sæbebobler. Det er måske, der er lidt flere, der kan relatere til sæbebobler. Fordi man kan godt sammenligne havskum med sæbebobler, har du fortalt mig. Og når jeg ser på sæbebobler, så bliver jeg sådan glad og lidt nostalgisk, og sådan lidt, der går lidt barndom i den. Men når du kigger på sæbebobler med din forskningsbrille på, hvad er det så, du undersøger?
Ja, altså så er det jo så det, vi kalder flader i matematik, som mange nok vil kalde overflader. Ikke? Og så er vi interesseret i dem, som optimerer på den måde, de har mindst mulig areal. Men der må man skelne mellem to situationer. Den ene er det, der hedder luftbobler, og den anden er det, der hedder sådan sæbefilm, kan vi kalde dem. Ikke? For luftbobler, der er jo fanget noget luft, så det er en ekstra betingelse faktisk, ikke, i optimeringsproblemet, fordi luften ikke ligesom kan undslippe boblen.
Det er de der helt almindelige sæbebobler, vi
helt
kender.
Almindelige helt almindelige sæbebobler. Ja, så hov, nu ser jeg allerede rundt, og det må du nemlig ikke sige nu. Fordi det første skridt matematisk set, det er så at forstå, at sådan en sæbeboble der, ikke? Hvis den ligesom har fundet sin, skal vi sige, stabile tilstand, så at sige, så får den det, vi i matematik vil kalde konstant middelkrumning. Så det er selvfølgelig en teknisk ting. Men så kan man spørge matematisk set, hvilke sådanne flader findes der? Okay. Og der er en matematisk sætning, som siger, at den er rund. Så kun den runde kugle. Okay. Så når man laver matematik, må man lave nogle antagelser på det, så der er nogle undtagelser, og hvis nu bobben kunne skære igennem sig selv, eller hvis den nu var helt vild på andre måder og sådan noget. Men det er det, man kan sige, at det er nogle ufysiske ting, så det er okay at putte det på. Ja. Giver det mening?
Ja, helt sikkert.
Sæbe bobler er runde, det er en matematisk sætning.
Ja, og så ved jeg da også, altså stadig sæbe, når man bare sådan spænder det ud, en sæbefilm.
Ja, ja. Og måske skulle vi sige, det med skummet, den hører så ikke til i den der sætning, kan man sige. Så den er noget, der er for vildt til sætningen, kan man sige, ikke? Når du har, hvor du har kanter, der mødes og sådan noget. Ikke?
Okay. Men i hvert fald, ja, så det er bare de perfekte bobler?
Ja, de perfekte bobler. Mm. Dem, som er det, vi kalder en glat, sådan en glat flade med konstant middelkrumning.
Mm.
Ja. Okay. Men så er det rigtigt, så er der filmene, som du siger, som ikke har fanget noget luft. Så det kunne være ligesom, når man ser sådan en sæbeboble mager i en park eller et eller andet, ikke? Som måske tager noget lignende en hula-hop-ring og døber den i sæbe, og trækker sådan en lang tud af sæbe, kommer løbende med den der.
Sådan nogle rigtig blæver
ja, som står og bevæger sig osv. Mm. Ja. Og der kan man sige, det er et eksempel på en ikke stabil situation, hvor du vil have, at sæbefilmen den over tid vil trække sig sammen. Og det skyldes, kan man sige, sådan noget som overfladespændingen, ikke? Som trækker i filmen. Så den vil mindske sit areal hele tiden, og blive mindre og mindre areal. Men den sidder stadig fast på den der hula-hop-ring. Så hvad sker der? Man vil nok kunne se det, at hvis den ellers ikke går i stykker undervejs, så vil man få sådan en helt flad, skal vi sige, skive af sæbe, som sidder i hula-hop-ringen. Kunne man forestille sig. Det, jeg tror, jeg har set det faktisk.
Mm, det tror jeg helt bestemt.
Man kan selv lave det.
Ja, man kan nemlig eksperimentere med det derhjemme også selv. Ja.
Ja.
Og det er så det, du altså betragter, det er, hvordan den ligesom finder den her mest optimale overflade i hula-hop-ringen, der hvor den står helt...
Så det man kan sige, det er, at vi kigger ikke på sæbe på Matematisk Institut, men vi kigger på den matematiske udgave af problemet, som er, hvordan mindsker jeg arealet hurtigst muligt, og kigger på den proces, hvor sådan en flade den trækker sig sammen. Og så er spørgsmålet egentlig, går det godt, eller går det galt? Nu havde vi allerede sagt, hvis den lever, ikke, den her lange sæbetud. Fordi det, der kunne ske, kunne jo godt være, at filmen måske kunne gå i stykker undervejs. Okay. Og det kan selvfølgelig godt ske, jeg kan sige, sådan fysisk-praktiske grunde, men det kan også ske rent matematiske grunde, at den så går i stykker undervejs. Der vil vi have det, vi kalder en singularitet. Så betyder et sted, hvor tingene går galt, kan man sige. Ikke? Og det er så ekspert i at virkelig forstå, hvilke singulariteter, der kan ske. Og en af de ting, jeg selv har været med til at bevise, det er, at der er en vis forstand uendelig mange uendelig komplicerede måder, som det kan gå galt på. Og hvor førhen, der kendte man kun til i en vis forstand endelig mange eksempler på de her problemer.
Et andet eksempel, det finder vi, når vi flyver helt ud i universet og betragter planeten, for eksempel Jorden, som jo faktisk er en form som en kæmpemæssig sæbeboble. Hvad er det, man tænker kan lære at betragte planeter?
Ja, så der har du jo igen altså et eksempel på, at du kan spørge, ja, hvorfor er Jorden egentlig rund, ikke? Som du selv siger, ligesom sæbeboblen. Og det er jo igen resultatet sikkert af en geometrisk optimering. Så tyngdeenergien prøver man jo, eller prøver jo på, kan vi sige, at lave så, blive så lille som muligt, kan vi sige. Så det er et minimeringsproblem for tyngdeenergien. Så Jorden og de andre planeter regner man med engang var flydende, så engang har de nok lignet sådan nogle store vanddråber, der har svævet rundt i rummet. Ikke? Så det er jo egentlig ikke så forskelligt for sæbeboblen. Det er selvfølgelig lidt nogle andre kræfter og sådan noget, der er på spil. Ikke? Tyngdekraften virker jo sådan set, kan vi sige, fra alle punkterne ind i den der store smeltede klump og sådan noget, ikke? På de andre punkter. Hvor sæbeboblen den mere sådan bare trækker i de nabomolekylerne, kan man sige. Ikke? Så det er et lidt andet problem. Men dog er svaret igen, at den stabile, den minimerende geometriske struktur er pæn og rund. Ja.
Yes. Og fra det helt store til det allermindste. Det sidste eksempel, det finder vi ved at zoome helt ind på vores krop og undersøge vores DNA. Og særligt den skrueform, som vores DNA har. Og lige her til start med, hvis man nu ikke er helt skarp på sådan noget DNA, vil du så ikke lige forklare, hvordan en DNA-streng den ser ud?
Jo, det kan jeg sagtens. Altså man tager en blyant, og så kan man rotere den ligesom en flypropel, eller en blæser måske her i det varme vejr på bordpladen, så man ser på, den roterer der, ikke? Men løfter man den så nu fra bordpladen, mens man stadig roterer, og løfter den op mod sig, og roterer med konstant hastighed, og løfter med konstant hastighed, så får man så sådan en skrueflade ud, ikke? Og så ja, i biologien, der er der vel, skal vi sige, spidsen og væskelaget på blyanten, der vil være enderne på de der molekyler der er sat sammen, baseparne, der koder vores gener. Men for os, der vil vi så tage hele ligesom fladen, ikke? Så den kommer til at ligne sådan et stykke bøjet papir. Og det er den, vi kalder helikoiden, eller skruefladen.
Yes, og nu er du jo matematiker og ikke biolog, så hvad er det, du kan lære at kigge på den her helikoide eller den her DNA-streng?
Ja, der må man sige, altså, at det er jo ret påfaldende, at helikoiden faktisk er en minimal flade. Så det vil sige, at hvis man kigger på små stykker af den, så har de mindst mulige areal i forhold til, hvis man skubbede lidt til den. Ikke? Så skulle man finde et stabilt molekyl, så var det måske smart at lede efter stykker af sådan en helikoide. Men så er der jo lige det, kunne der være andre, ikke? Altså, så det skal man måske tage som et græns salt, fordi så noget som en helt flad plan, ikke? Det er jo også en minimal flade, så hvorfor ikke den? Men der er faktisk en interessant sætning her, selvfølgelig er det matematisk, ikke? Men altså, der er en matematisk sætning, som siger, at der er ikke så mange andre gode bud på, hvordan man kan lave for eksempel et stort, stabilt molekyle, hvis man tænker på det, at det er en flade, ikke? Fordi der er ingen, men det matematiske sætning kan jeg godt bare sige for minimalflader, det er Mix Rosenberg, som har klassificeret minimalflader uden huller, kan man sige, og som ikke er alt for vilde, og så videre, ikke? Så er det enten en plan eller en helikoide.
Ja. Ja, for det naturen ligesom hele tiden leder efter, det er den mest stabile udgave.
Ja, altså. Ja. Og jeg skal måske sige, hvis man tager to ringe, to hulehopringe og døber sæbevand, så får man sådan en tunnel ud, ikke? Imellem dem.
Det er det, der hedder
katenoiden. Men den gælder ikke, fordi den har en slags hul i. Der er ligesom, man kan stikke fingrene op igennem ringene der.
Ja, yes, så der er den regel i den matematiske huskeregel, uden hul.
Nemlig, uden hul.
Alright. Så faktisk ved at kigge helt ind i vores DNA, kan vi også blive inspireret til at lave matematik.
Ja, bestemt.
Og der, altså, det er ret tydeligt, at der er den her lange historiske kobling mellem naturvidenskaberne og så naturen selv. For man har mange år bedrevet videnskab, hvor man ligesom undersøger naturens genstande og dens processer. Men vi ved jo efterhånden også virkelig, virkelig meget, og har undersøgt utrolig mange fænomener. Så Niels Martin, tror du, at du som matematiker kan blive ved med at lære noget af naturens konstruktioner?
Ja, bestemt. Man får jo sine idéer et sted fra. Og som sagt, så ikke mindst altså ligningerne fra teoretisk fysik, altså sådan noget som kvantemekanik, og også faktisk Einsteins generelle relativitetsteori, som jo er en helt igennem geometrisk teori. Altså det er meget tæt på, meget de samme ligninger og mange samme teknikker osv., man bruger. Så ja.
Dem bliver ikke udtømt lige i forløbet.
Nej.
I videnskabet der elsker vi anekdoter og behind the scenes historier. Og Niels Martin, det er det, du skal levere til os nu. Så hvilken anekdote fra din forskningskarriere har du med til os i dag?
Ja, men altså, jeg kom til at tænke på, da du spurgte om den gang jeg var med i Norsk Radio, hvor jeg var på et panel, hvor lytterne kunne stille spørgsmål om naturvidenskabelige fænomener i dagligdagen. Så på en måde lidt, eller det vi har snakket om. Og så skulle jeg svare på et spørgsmål om svingninger, som handlede om, hvorfor er det meget nemmere at spille en kop kaffe end en øl?
Okay, ja.
Selvfølgelig under antagelse af, at man ikke har indtaget nogen af delene, giver sig selv, og identiske beholdere.
Yes. Ja.
Og jeg mener jo, at jeg kom med en god forklaring i programmet, så kan vi jo se, om lytterne selv kan teste efter derhjemme, men I kan jo lige få et øjeblik til at gætte selv, og så kommer vi med nogle forskellige bud og svar bagefter. Men så var jeg nemlig året efter selv publikum til en foredragsrække i New York, der handlede om nogle af de mere underholdende matematisk-fysiske ting. Og der var så en anden forsker fra New York, som påstod at have en anden forklaring på det her skvulpningsfænomen. Okay. Og det viste sig jo så selvfølgelig, at nordmanden, som havde spurgt mig i Norsk Radio, han havde set presdækningen af New York-forskernes artikel. Så der var ligesom kommet hele vejen rundt i forskning og medier, og endte så med at blive stillet til mig som spørgsmål. Ja. Ja.
Så verden er meget lille en gang imellem.
Ja.
Og altså, ja, nu bliver jeg jo simpelthen nødt til at spørge, hvad er så forklaringen? Hvorfor er det nemmere at spille det ene end det andet?
Ja, altså det New Yorkerne påstod, det var jo, at skummet på øllen dæmpede svingningerne gevaldigt meget. Ja.
Men sådan at det var mere stabil at gå med i hånden end øl?
Ja, på grund af skummet simpelthen, ja. Ja. Ja, så det skulle forklare jer, hvorfor at, man ikke spilder kaffen, fordi der typisk ikke er skum på kaffen. Ja,
ja, ja. Men det var ikke den forklaring, du kom med?
Ja, altså jeg havde jo sagt, at det var viskositeten, som det hedder. Det der, man kan kalde træhed, som er sådan en slags modstand mod bevægelse, når man skulper rundt. Fordi sådan noget godt afkølet øl versus noget frisk brygget kaffe, hvis du nu glemmer alt det med, hvad det er lavet af, og bare siger, at det er vand begge dele, så er der en kæmpe forskel på selve den her viskositet. Altså det er faktisk det, der hedder dynamisk og kinematisk viskositet. Der er en stor forskel på, hvor meget der er der for koldt versus varmt vand bare. Så spørgsmålet er jo, kan en smule skum så hamle op med det? fordi altså skvulp til skvulp højden kan man regne på, ikke? Altså det er den, der afhænger af det, ikke? Altså... ja, jeg kan måske tilføje en lille ting, som er, at der er et andet studie, jeg hørte, at der var nogen, der havde vist, at man kan faktisk nærmest ikke gå med en kop kaffe, hvis man har bindt for øjnene.
Nå, okay.
Man bruger så meget visuelt feedback, åbenbart, til det.
Så den har en rigtig høj skvulp.
Ja, så spørgsmålet er det med, ikke? Altså, man går og korrigerer for de der skvulp, så hvor meget aftager skvulp til skvulp højden, det afhænger kraftigt af den her væsketræhed, altså viskositeten, ja. Og så jeg sagde det så faktisk til New Yorkerne til foredraget, og de sagde så, at de indrømmede, at de havde simpelthen glemt at tænke over, at temperaturen betød noget.
For den, okay.
Så, ja. Men der skal jeg sige, at jeg er jo slet ikke eksperimental fysiker, men matematiker, og endda en af de mere teoretiske slagsen, ikke? Så de eneste eksperimenter, jeg laver, er på køkkenbordet. Men måske er det et godt projekt faktisk til nogle af lytterne derude.
Helt sikkert. Hermed opfordring givet videre. Og nu er vi nået til podcastens højdepunkt. Det er nemlig der, hvor gæsten optages i Forskerzonens videnskabelige selskab. Så Niels Martin Møller, tenure track adjunkt ved Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet. Du er hermed optaget i Danmarks bedste videnskabelige selskab, Videnselskabet. Tillykke, Niels Martin.
Det er mig en udsøgt ære.
Det er godt, og i ægte sportsjournaliststil, så bliver jeg altid nødt til at spørge dig, hvad føler du lige nu?
Jamen, det er simpelthen helt utroligt, jeg har ikke ord for det. Altså, det er simpelthen det bedste selskab, jeg er kommet med i den her uge, og sikkert det flere uger, og måske månedsvis.
Ej, det er stærkt, det er vi glade for at høre. Ved du, der kommer et lille diplom din vej også, simpelthen, som
jamen,
du kan
tak.
Hænge op på dit kontor.
Tusind tak, det ryger lige direkte på diplomvæggen.
Sådan, det er vi glade for at høre. Perfekt, Niels Martin, så er der simpelthen ikke... andet tilbage at sige, end du har lyttet til Videnselskabet, en podcastserie fra Forskerzonen på videnskab.dk. Og du finder Videnselskabet på blandt andet iTunes, Spotify og på Google Podcast. Og hvis du trykker abonner, så får du faktisk automatisk de nyeste episoder ind i dit feed. Niels Martin Møller, tak fordi du var med i Videnselskabet. Mit navn er Annette Lilleør, og jeg siger tak fordi I lyttede med.